Նա հավատաց իմ խոսքերին, և ինքն իրեն տեսավ այնտեղ, ուր ես տեղավորել էի, երկնքում։ «Բարեկամդ իմ», ասաց նա, «ես հնազանդում եմ Աստծուն, որովհետև նրա մատը կա այս բոլորի մեջ». Միայն հետագայում ըմբռնեցի այս խոսքի խորությունը։ Մենք դանդաղ բարձրացանք դարատափներով։ Նա ինձ թևանցուկ արեց և հենվեց ինձ արյունոտ սրտով ու համակերպած, բայց թվում էր, արդեն մի սպեղանի էր դրել վերքերի վրա։ «Այսպիսին է մարդկային կյանքը. Ինչ էր արել պարոն դը Մորսոֆը, որ այս բախտին արժանացավ. սա ապացույց է, թե կա ավելի լավ մի աշխարհ. Վայ նրանց, ովքեր կապսոսան, որ լավ ճանապարհով են քայլել». Եվ նա սկսեց այնքան լավ գնահատել կյանքը, այնքան խորապես քննարկել այն իր տարբեր երեսներով, որ այս սառը դատողությունները ինձ բացահայտորեն ցույց տվին, թե նա ինչպիսի գարշանքով է համակված երկրային կյանքի իրողությունների հանդեպ։ Երբ արտասանդուղքին հասանք, նա բաց թողեց թևս և մի վերջին խոսք էլ ասաց. «Եթե Աստված մեզ տվել է երջանկության զգացումն ու ճաշակը, չպետք է հոգատար լինի անմեղ հոգիների նկատմամբ, որոնք տառապանքներից բացի ուրիշ ոչինչ չեն գտել այստեղ. կամ այս այսպես է, և կամ Աստված չկա, ու լոկ մի դառը կատակ է մեր կյանքը»։ Այս վերջին խոսքերի վրա նա ընդդոստ տուն մտավ, ու ես բազմոցի վրա պառկած գտա նրան։ Ասես, շանթահարվել էր այն ձայնից, որ զգետնել էր Պողոս առաքյալին։ «Ինչ ունեք», հարցրի ես։ «Այլևս չգիտեմ, ինչ բան է առաքինությունը», պատասխանեց նա, «և ոչ էլ ունեմ իմ առաքինության գիտակցությունը»։ Մնացինք քարացած, ականջ դնելով այս խոսքին, ասես դա վիհը նետված մի քարի ձայն լիներ։ «Եթե ես սխալվել եմ իմ կյանքում, այդ կինն է իրավացի. միմիայն նա», շարունակեց տիկին դը Մորսոֆը։ Եվ այսպես կոմսուհու վերջին մարտը հաջորդեց վերջին վայելքին։ Երբ կոմսը եկավ, նա գանգատվեց, մինչդեռ երբևէ չէր գանգատվել։ Թախանցեցի, որ հայտնի, թե ինչպիսի ցավեր է զգում, բայց նա մերժեց բացատրություն տալ և գնաց պարկելու, ինձ թողնելով, որ չարչարվեմ մեկը մյուսին հաջորդող խղճի խայթերից։ Մադլենն ընկերացավ մորը։ Հաջորդ օրը նրանից իմացա, թե կոմսուհին այդ օրվա բուրըն հուզումների հետևանքով փսխումների մի նոպա էր ունեցել։ Այսպիսով ես, որ ցանկանում էի նրա համար կյանքս տալ, սպանում էի նրան։ «Սիրելի կոմս», ասացի ես պարոն դը Մորսոֆին, որ ինձ ստիպեց նարդի խաղալ, «ինձ թվում է կոմսուհին ծանր հիվանդ է. նրան փրկելու համար դեռևս ուշ չէ. կանչեցեք Օրիժեին և խնդրեցեք տիկնոջ, որ հետևի բժշկի խորհուրդներին»։
«Օրիժեին, որ ինձ սպանեց»,
գոչեց նա ընդհատելով ինձ։
«Ոչ-ոչ, ես կդիմեմ Քարբոնոյին»։
Այդ ամբողջ շաբաթը և մանավանդ առաջին օրերը ամեն ինչ տանջում էր ինձ։ Սկսվել էր սրտի կաթվածս, վիրավորվել էր ինքնասիրությունս, վիրավորվել էր և հոգիս։ Անհրաժեշտ է, որ մարդ ամեն ինչի կենտրոնը եղած լինի, և նայվածքների, և հառաչանքների, մի խոսքով կյանքի սկզբունքը, այն օջախը, որից ամեն ոք վերցնելիս է եղել իր լույսը, որպեսզի զգա դատարկության սարսափը։ Ամեն ինչ իր տեղումն էր, բայց այդ բոլորին կյանք տվող ոգին հանգել էր, ինչպես կրակը։ Ես հասկացա, թե ինչու սիրահարները գտնվում են այլևս իրար չտեսնելու ահռելի անհրաժեշտության առաջ, երբ չքանում է սերը, այլևս ոչինչ չլինել այնտեղ, ուր իշխել է մարդ, մահվան լուր սառնությունը գտնել այնտեղ, ուր շողշողում էին կյանքի ուրախալի ճառագայթները։ Այս բաղդատությունները ճնշիչ էին։ Քիչ անց ես սկսեցի ափսոսալ ամեն մի երջանկության ցավագին բացակայությունը, որ մթակնել էր պատանեկությունս։ Ուստի հուսահատությունս այնքան խորն էր, որ ինձ թվում է հուզվեց կոմսուհին։ Մի օր ճաշից հետո, երբ ման էին գալիս գետափին, ներման արժանանալու համար մի վերջին ճիք էլ արի, ժակին խնդրեցի, որ քրոջ հետ առաջ անցնի, թողեցի, որ կոմսը միայնակ քայլի, և տիկին դը Մորսոֆին դեպի տափանավը տանելով ասացի. «Անրի հետ, թողության մի խոսք ասեք, թե ոչ ինձ Էնդրը կնետեմ։ Ես մի սխալ գործեցի, ճիշտ է, բայց չէ, որ ես նմանվեցի գերագույն սիրով կապված շան։ Նրապես վերադարձել եմ ու նրապես ամոթահար եմ։ Երբ չարիք է գործում, պատժվում է նա, բայց և պաշտում է իրեն խփող ձեռքը։ Ինձ ջախջախեցեք, բայց և այնպես ինձ տվեք ձեր սիրտը։
Խեղճ տղա,
բացականչեց նա, միշտ իմ որդին չեք դուք։ Նա ինձ թևանցուկ արեց և մենք լուռումուն չասանք Ժակին ու Մադլենին, որոնց հետ նա կլոջ գուրտ վերադարձավ խաղողի այգիներով, ինձ թողնելով կոմսին, որ սկսեց քաղաքականությունից խոսել, խծբծելով հարևաններին։
«Տուն գնանք», ասացի ես, «գլխաբաց եք դուք, երեկոյանցողը կարող է մի որևէ փորձանքի պատճառ դառնալ»։
«Դուք ինձ խղճում եք, սիրելի Տիմ Ֆելիքս»,
պատասխանեց նա սխալ հասկանալով իմ շարժառիթը։
«Կինս երբեք չի ուզեցել սփոփել ինձ, գուցեև դիտավորյալ կերպով»։
Առաջ Անրիետը ինձ երբեք ամուսնու հետ մենակ չէր թողնում, իսկ հիմա մոտը գնալու համար պատրվակների կարիքն էի զգում։ Նա իր երեխաների հետ էր, Նարդիի կանոններն էր բացատրում Ժակին։
«Ահա»,
բացականչեց կոմսը, որ միշտ խանդում էր երկու զավակների հանդեպ նրա տածած սիրույն։
«Ահա նրանք, որոնց պատճառով միշտ լքված եմ. ամուսինները, սիրելի Տիմ Ֆելիքս, միշտ տուժում են. ամենաառաքինի կինն իսկ միշտ հնարը կգտնի բավարարելու իր կարիքները, ինչ-որ բան գողանալու ամուսնական սիրուց»։
Առանց պատասխանելու կոմսուհին շարունակեց գգվել երեխաներին։
«Ժակ», ասաց կոմսը, «եկեք այստեղ»։
Ժակը մի քիչ դժկամեց։
«Ձեր հայրը կանչում է, գնացեք որդյակ»,
ասաց մայրը հրելով նրան։
«Նրանք պատվերով են սիրում ինձ»,
շարունակեց ծերունին, որ մերթնդմերթ տեսնում էր իր դրությունը։
«Պարոն»,
պատասխանեց կոմսուհին, ձերքերով բազմիցս սղալելով Մադլենի մազերը, որոնք գեղանի ֆերոն երի սանրվածքով էին հարդարված,
«խեղճ կանանց հանդեպ անարդար մի լինեք. միշտ չէ, որ հեշտ է նրանց կյանքը, ու թերևս երեխաները ամեն մի մոր առաքինություն նիսկ են»։
«Սիրելիս»,
պատասխանեց կոմսը, որ երևակայում էր, թե շատ տրամաբանական է խոսում,
«ձեր խոսքերը նշանակում են, որ առանց երեխաների կանայք կզրկվեին առաքինությունից և իրենց ամուսիններին կթողնեին կգնային»։
Կոմսուհին ընդոստ վեր կացավ և Մադլենին դարատապ տարավ։
«Ահա թե ինչ բան է ամուսնությունը, սիրելիս», հարեց կոմսը։ «Այս կերպ հեռանալով, արդյոք ուզում եք ասել, թե անմտություններ եմ դուրս տալիս»,
բղավեց նա, որդու ձեռքից բռնած գնալով դեպի դարատապ, կնոջ մոտ, և կատաղին այվացքներ նետելով նրա վրա։
«Ընդհակառակը, պարոն, դուք ինձ վախեցրիք. ձեր խորհրդածությունը ահռելի մի ցավ պատճառեց ինձ»,
պատասխանեց նա խուլ ձայնով և ոչրագործին հատուկ մին այվացք նետեց դեպի ինձ։
«Եթե առաքինությունն այն չէ, որ մարդ զոհվի իր երեխաների և ամուսնու համար, ուրեմն ի՞նչ է»։
«Զոհվել»,
գոչեց կոմսը, ամեն մի վանկը լախտի հարված դարձնելով իր զոհի սրտին։
«Դուք ի՞նչ եք զոհաբերում ձեր զավակներին»։ «Ի՞նչ եք զոհաբերում ինձ»։ «Ում, ի՞նչ բան»։ «Պատասխանեցեք»։ «Պատասխանելու եք, թե ոչ»։ «Այդ ի՞նչ է կատարվում այստեղ»։ «Ի՞նչ եք ուզում ասել»։
«Պարոն»,
պատասխանեց կոմսուհին, «արդյոք ի՞նչը կբավարարեր ձեզ, Աստծո սիրույն սիրվելը, թե գիտենալը, որ ձեր կինն առաքինի է առաքինության սիրույն»։
«Տիկինն իրավացի է»,
ասացի ես ուզված ձայնով, որ թրթրաց այս երկու սրտերում, որտեղ ես նետեցի ընդմիշտ խորտակված հույսերս, և երկուսին էլ խաղաղեցրի, արտահայտելով բոլոր վշտերից ամենախորունկը, որի խուլ ճիչը հանգցրեց այս կռիվը, ինչպես երբ առյուծը մռնչում է, ամեն ինչ լռում է։ «Այո, իմացականության մեզ ընձեռած ամենաազդեցիկ առանձնաշնորը այն է, որ կարողանանք մեր առաքինություններն ընծայաբերել այն էակներին, որոնց երջանկությունը մեր գործն է, և որոնց մենք երջանիկ ենք դարձնում ոչ թե ինչ-որ հաշիվներից, ոչ էլ պարտավորությունից դրթված, այլ անսպառ ու հոժարական մի սիրուց»։ Մի արցունք փայլեց Անրիետի աչքում։
Եվ սիրելի կոմս, եթե պատահմամբ մի կին ակամա ենթարկվում եմ զգացմունքի, որ խորթ է հասարակության կողմից նրան պարտադրվածներին, պետք է ընդունեք, որ ինչքան ավելի անդիմադրելի լինի զգացմունքը, այնքան ավելի առաքինի կլինի այդ կինը, որ խեղտում է այն և զոհվում իր զավակների և ամուսնու համար։ Ի դեպ, այս տեսությունը չի տարածվում իմ վրա, որ դժբախտաբար հակառակ մի պատկեր եմ ներկայացնում, և ոչ էլ ձեր վրա, քանի որ դա չի կարող վերաբերել ձեզ։ Խոնավ ու միաժամանակ տենդավառ մի ձեռք դրվեց իմ ձեռքին ու լուր հենվեց նրան։
«Հիանալի հոգու տեր եք, Ֆելիքս»,
հարեց կոմսը, որ շնորհալիորեն ձեռքը դրեց կնոջ մեջքին և մեղմորեն իր կողմը քաշեց նրան։
«Սիրելիս», ասաց նա, «ներեցեք մի խեղճ հիվանդի, որ նան կասկած կուզենար սիրվել ավելի քան արժանի է»։
«Կան սրտեր, որոնք խիստ վեհանձն են», պատասխանեց կոմսուհին, գլուխը հենելով կոմսի ուսին, որ այս խոսքերն իր հասցեին ընդունեց։